barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkan waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah 9ka bisha Janaayo sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo Cabdulqaadir Samakaaba.
Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkayaga dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah caqabadaha haysta dhalinyarada saxufiyiinta ah ee Soomaaliyeed ee sababaha amni dartood ugu cararay dalkoodii haatana ku nool waddanka Kenya.
Marka kow number 1 dhibaatooyinka ugu koobaad la kulmay waa dhinaca sharciga. Sidii waska taqaana waxa xafad askar badan bay leedahay dadka aad ba inta badan sharciye loo weydiya marka nolosha koobaad ee wariyasha ay dhibaatooyinka kala kulmaan waa sharciyan. Tan labaad marka laga soo gudbo nolosha Nairobi aad bay qaal u tahay marka Muqdisho loo fiiriyo. Salaam kale
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena dhalinyarada maanta magaalada Qardho oo lagu qabtay kulan dhalinyarada looga wacyigelinayo inay guurka ku degdegaan iyagoo aan mas'uuliyad qaadi karin.
Waxaa kale oo aan idin haynaa heesi oo ay ka mid yihiin qaar kala duwan iyo ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
Baareyaasha Iran ayaa sheegay in diyuuradii ku burburtay dalkaasi ay ku degtay garoonka diyuuradaha ee Tehran ay isku dayday inay dib u laabato iyadoo duuliyaha aanu sameynin wax xiriir ah oo ku saabsan inay cilad jirto. Warbixinta hordhaca ah ee ay soo saartay hay-adda duulista hawada ee Iran ayaa lagu sheegay iyadoo la soo xiganayo goob joogayaal dhulka joogay in diyaaradda Ukraine oo dab ka kacay ka hor inta aysan dhulka ku soo dhicin. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa cadeeyay Khamiista maanta ah in 167 qof oo rakaabkii diyuuradda saarnaa iyo 9 xubnood oo shaqaalaha ka ahaa ay ku dhinteen kadib markii diyuuradda ay burburtay Arbacadii shalay. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Vadim Bastiako ayaa sidoo kale sheegay in dadka dhintay ay ku jireen 28 qof oo Iran u dhashay, 36 u dhashay dalka Canada iyo dad kale oo u kala dhashay dalalka Sweden, Afghanistan, Germany iyo Britain.
Mas'uuliyiinta gobollada ku yaala koonfurta bari ee dalka Australia ayaa dadka deegaanka ku dhiirigelinaya in ay si degdeg ah uga baxaan deegaanadaasi iyadoo laga shaki qabo in uu sii xoogaysto dabka kaymaha waddankaasi ka holcaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay ka mahadcelinayeen roob halkaasi ka da'ay oo hoos u dhigay heerkulkii tirada badnaa ee ka jiray deegaanka iyo kaymaha sii gubanayay. Hase ahaatee jimcaha berri ayaa la filayaa in heerkulku mar kale kor u kaco iyadoo ay roobabkii istaageen. Darajada heerkulkana lagu qiyaasay inay gaadhayso 30 digrii oo Celsius. Dadka ka shaqeynaya isku xilqaamay howlaha dabdaminta ee waddankaasi gaar ahaan kaymaha gubanaya ayaa dharkoogii dabdamiska dib u xidhay tan iyo bishii September markii halkaasi dabku uu ka holcay sidii ay hawsha u bilaabeen. Waxaa ilaa hadda ku dumay 200 oo guri, waxaa sidoo kalena ku dhintay 26 qof iyada oo la sheegay in adeegyo badan oo kuwa dadweynaha ahina ay burbureen. Waxaa la sheegayaa inay jirto weli deegaano ay ku soo wajahan yihiin koronto la'aan maalmaha soo socda ee dhammaadka toddobaadka.
Dhowr wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayeen waa idaacadda VOA Washington. Magaalada Nairobi waxaa ku nool dhalinyaro wariyaal Soomaaliyeed oo ka soo cararay xaaladaha amni darrada ee ka jira Soomaaliya. dhalinyaradaas ayaa inta badan waxa ay wajahaan dhibaatooyin la xiriira helitaanka shaqooyin iyo kuwa dhanka dhaqdhaqaaqa xorriyadda ah. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Dhalinyarada wariyayaasha Soomaaliyeed waxa ay ka mid yihiin dadka ugu badan ee ay saameeyaan xaaladaha amni darrada ah ee ka jira gobollada kala duwan ee Soomaaliya. Daruufahaasi amni ayaa dhalinyarada ku qasba inay deegaanadoodii isaga soo qaxaan iyadoo meelaha ay beegsanayaan ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Nairobi. Dhibaatooyinka ay wajahaan dhalinyaradan marka ay soo gaaraan magaalada Nairobi waxaa ka mid ah helitaanka shaqooyinka oo ku adkaata iyo dhaqaalaha ay ka helaan xarumaha ay u shaqeeyaan oo aanan ku filnayn inay ku maareeyaan noloshooda magaalada Nairobi. Abdi Daahir Siyaad waxa uu ka mid yahay dhalinyarada filimada duuba ee ka soo qaxay xaaladda amni ee ka jirta Soomaaliya.
Caqabado dhan kasta marka nolosha laga eego basic-ga iyo tan saraba way adag tahay inaad Nairobi ku noolaatid. Tan ugu roon ee dhalinyarada qaar wariyayaasha saacadeysa waxay tahay haddii aad connection outside-ka ku leedahay Africa oo kale ama family-kaagu ay jiraan outside of Africa like America iyo Europe oo kale waxoogaa way ku saacideyn karaan, laakiin haddii family-kaagu dabcan Soomaaliya ama meelahan Afrikada joogo micnaha kuma biili karo ama kuma siin karo lacagta noloshaada kaafin karta. Marka caqabad fara badan baa iska jira.
Marka qofka wariyaha ah masalan Soomaaliya ka yimid Nairobi yimid, sidee ayay ugu suurogashaa inuu shaqo helo?
Wax tan koobaad waxay tahay waa inaad connection haysataa. Tusaale ahaan Muqdisho kale waxaad ka ahayd wakiil wareed kulmi ama shabeelle oo kale, waa inaad taqaanaa warbaahinta halkan joogta rag ka mid ah, waa inaad istaqaaniin. Dabcan waqti bayna qaadanaysaa sidii adiga iyo managementiga sare ee warbaahinta halka Nairobi aad isfahmi lahaydeen, dhanka mushaharkaad ka wada hadli lahaydeen, waqti go-aanaad ka wada hadli lahaydeen, aad iyo aad bay adagtay walaahi taas.
Marka qofka marka wariyuhu markuu haddii shaqo uu helo marka fiirisid nolosha Nairobi iyo shaqadaasi waxa uu ka helayo ma isku filan yihiin?
Wallaahi maya ka fikir dheer weeye. Tusaale ahaan wariye halkan ku nool wuxuu qaadanaya 30,000 waa lacag u dhiganta $300. Tusaale ahaan dunida horumartay ama dunida koobaad, dadka Canada ama America ku nool, dadka ugu mushaharada yar uguna waqtiga badan baa intaa ku shaqeeya. 2020 baa lagu jiraa.
Dhibaatooyinka ka haysta dhanka helitaanka shaqooyinka iyo dhaqaalaha ay sameeyaan oo aanan ku filnayn waxaa dhalinyaradan u sii dheer dhibaatooyin ka haysta dhanka sharciga lagu joogo magaalada Nairobi iyo dhaqdhaqaaqa dhanka xurriyadda. Bile Bashiir Maxbuub oo ka mid ah dhalinyarada wariyayaasha ah ee ka howlgala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya caqabadahaasi.
Caqabado badan bay la kulmaan wariyayaasha Soomaaliyeed marka halkan yimaadaan. Tusaale oo kale, qofku markuu waddankan imaanayo wuxuu ku yimaadaa sharci. Tusaale kale, qofka inuu xamarka imaaday kasoo qaad wuxuu wataa baasaboor Soomaaliya, garoonku kasoo degay, marka uu horey soo degto waxaa leedahay 3 bilood oo visa koobaad ee baasaboorka ku dhacaya. 3 bilood kadib haddana waxaa laga yaabaa in 1 bil oo kale lagu siiyo qofka loo saaro. Marka kow lambar wan dhibaatada ugu koobaad la kulmayso waa dhinaca sharciga. Sidii waa iska taqaanaa waa xaafad askar badan bay leedahay, dadka aad ba inta badan sharciga loo weydiiyaa. Marka nolosha koobaad ee wariyaasha ay dhibaatada kala kulmaan waa sharciyan. Tan labaad, marka laga soo gudbo nolosha Nairobi aad bay qaali u tahay marka Muqdisho loo fiiriyo. Tusaale oo kale, kirada guriga aad bay qaali u tahay, cuntadii qaali bay tahay, shaqadii in la helo kooban, haddana warbaahinta maxalliga ee gudaha Kenya ku taala ee af Soomaaliga wax ku tibiya aad bay u kooban yihiin. Idaacaduhu waa dhowr ilaa 3 weeye, telefishinadu sidoo kale xarumo badan intooda badan meeshan kuma laha. Marka caqabadaha u badan wariyayaasha la kulmaan waa mar dhinac sharcigii, mar inaad shaqadii hesha adag, tan kale saddexaad ku soo raacaysan noloshii Nairobi oo aad u qaalisan oo tii xamar ka qaalisan. Haddaad damcadii inaad program samaysid oo magaaladii aad camera la dhex gashid, askari baa laga yaabaa inuu ku qabto
marka
dhaqdhaqaaqa dhib baa ka jira. Tusaale kale, qadar baa tahay xarun baad ka shaqaysaa local oo gudaha Kenya ku taalo oo Soomaali ay leedahay. Dalkan waxaad ku joogtaa visa koodii aad hore aad hesho wuxuu ahaa visa dalxiis, maadan helin warqadii shaqada maysatid. Haddaad dalban lahayd warqadii shaqadana, kharashka ku kacaya iyo tan mushaar ahaan lagu siinayo iskuma filno. Xarumihii kambaniga ka shaqeynaysay warqadii ruqsada ee shaqada dalka ma ku dalbayo. Tusaale kale, program barata inaad samayso Islii ama xaafad Soomaalida ama gudahaan Nairobi ka samayso, adoo sometimes camera wado oo muuqaal duubayo oo ku guda jira laga intu askari ku yimaado inuu ku istaajiyo, sharcigaaga ku weydii number 1 kow sharci ma watid, baasaboor Soomaali oo dhacayba waata oo aad u rabo mar raba iska dhigta gurigii. tan labaad kale ID wada work permit shaqo warqad ruqsa shaqo oo dawladdu ku siisay oo inaad suuxi tahay oo ku shaqeynaysaa meesad marka waayadana waa caqabad kale inaad munaasabad ka qayb munaasabad kama qayb gelin karno oo ma tabin karno oo xarumaha dawladda ma gelin karno program si xor oo free oo magaalada meesha rabto ma ka samayn kartid hadda sameeyna xataa programyada qaar wariyeyaashu aad baa u cabsadaan sababtoo ah adigu sharci darro oo hadana sharci darro wax ku duubaa dal uu qabto waa kiis kale
xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka howlgala telefishinno Soomaali ah kuwaas oo intooda badan ku soo hirtaan dhalinyarada wariyeyaasha ah ee ka soo qaxaya Soomaaliya hadaba xarumahan sidee ayay u shaqaaleysiyaan dhalinyarada su'aashaasi ayaan weydiiyay Baashi Ismaaciil oo ah agaasimaha telefishinka Kalsan ee magaalada Nairobi
een su'aal wanaagsan dabcan een wariyeyaasha ka imaanaya Soomaaliya een anaga hadii aan nahay een dadka TV-yada maamulka ah ee si wanaagsan ayaan u soo dhaweynaa ee qof walba marka xulanayno waxaan ku xulanaa aqoontiisa ee warbaahineed ee dabcan wixii ka dambeeyay 20kii sano ee ugu dambeeyay ee dadka inta badan warbaahinta dhalinyarada aad ayuu u soo galiyeen ee waana meesha kaliya sida ay u arkiyaan ee qofka ee Soomaaliga ama qofka ee rabo inuu xirfadan rabo inuu ku caanbaxo isdhigi karo halkaas ayaa ugu fudud oo aad ka bariisan karta ama ka shaqeyn karta een si qurux badan oo wanaagsan ayaan u soo dhaweynaa maadaama wadankii ay ka soo arareen dhibaatooyin badan oo wadanka uu ka jiro oo sida ay wariyaha in la beegsado kala ah marka een markaan soo dhaweyno ee sidaan ku sheegay waxaan ku xulanaa qofka aqoontiisa iyo experience-ga oo dhanka saxaafadda uu ka heesto midal qof baa 3 sano warbaahinta ku jiray qof baa 3 sano 5 sano ku dhex jiro een waxa halka qof 5 sano ku jiray inuu kaga horeeyo dhanka diyaarinta warbixinada iyo barnaamij sameynta qof 5 bilood ku jira marka mar walba waxaan qiimeynaa qofkan een waxaan u direyna sidoo u qaban karo
marka dhanka baahiyaha kala duwan ee wariyasha sidee loo ma u dabartaan
een dabcan halka aan joogno waa Nairobi een xaruntana waxa laga yaabaa in ay shaqadeeda ay sanbadneen sida in lagu talagalay 3 qof ilaa 4 qof inay ka shaqeeyaan een xarumaha caadiga ah ee halkan degan ee xarumaha ugu waaweyn ay yihiin oo kale dad badan ka shaqeeyo laakiin aniga hadda TV-gan joogno kale waa branch xarumaha waaweyn London iyo Soomaali ku kala yeelan maadaama anaga branch kamid ah TV-ga nahay oo halkan iska yartaa shaqadeeda ama laga yaabaa inaan warki aan galno ama warbixin gaar ah aan sameyno een waxaan la macaamilnaa si wanaagsan een waana soo dhaweynaa ee wariyasha een markaasna dabcan qofka saxafiga ah intii aan ugu tala galnay shaqo ahaan ama een waxaan codsano oo kale ah inuu qaban karo intaas ayaan u qoondeena
marka laga soo tago dhalinyarada wariyasha ah ee wajahaya dhibaatooyinka kala duwan waxa sidoo kale magaalada Nairobi ku nool dhalinyaro kale oo iyaguna wajahaya dhibaatooyin noocan oo kale ah Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta waa codkii Cumar Shooli iyo heestii Iimaan Allah
وهكذا هستاسين تهدي إنه كأني ما أدنى إنه هروج سيسعنا وربحنا هنديكو هن برنامج كذا لنيرضا ما أنت إذا عدد ظهرني ميلان تفصمالي جي في أوى مجلة قرنة جبل كبري أيه لجو قبته كل عند لنيرضا لجو عيقلين أيه إنه كدك دكان جورك يجو عن ديارو هين إنه قادن مسؤولية إسلام ركانا عندهم ما يسون وحبر الشذو ده وربحنا وحبوساسك صدري وريها يجا يوسف محمود يوسف
kulankan oo laba cisho ka soconaya magaalada Qardho ayaa waxa loo qabtay ardada jaamacadaha iyo waliba dhalinyarada deegaankaasi waxaana uu ahaa ujeedada ka wacyigelinta dhalinyarada guurka degdega iyadoo dhalinyaradana loogu baaqay inay guursadaan markay ogaadaan in noloshiisa uu maareen karo iyo waliba markii qofka dhalinyarada uu waxbarashadiisa dhameysto si uu san uga harin aqoontiisa inkastoo diinta Islaamku ay baneysay markii qofka uu qaangaaro inuu guursado ayaa haddana kulankan waxa uu ahaa in qofka dhalinyarada uu san ku degdegin guurka oo uu ka fiirsado ilaa uu ogaado in nolosha reerkiisa uu dabari karo waxbarashadiisana uu san uga harin wax soo saarka reerkiisa agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee Puntland deeqa jaamac ayaa sharaxday ujeedada kulankan dhalinyarada looga wacyigelinayo guurka degdega iyadoona sheegtay in qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland kulamada noocan oo kala lagu soo qabtay
kulankeenana wuxuu ahaan doonaa lama bari sida idinka muuqda boorkan waa ololaha u qareenida joojinta guurka degdega ah ardayda jaamacadaha oo kaleeto iyo dadka maanta lagu casimay waa dadka ah dhalinyarada labeentooda haldoorkooda haday tihiin dhalinyarada duud yihiin kaynad dalada kaynad haday yihiin jaamacadihii haday yihiin Sagandareedii waxa saasa ugu casunay waxaan rajaynayaa insha Allah tacala inuu noqono shirkan noqdo shir mid dhal ah oo ka soo baxaan waxyaalo badan oo noqdo in budi yeesha waxaan rajaynayaa in aan labada bari wada qaadan doono waana qareemida dhalinyarada iyo guur in laga joojiyo guurka degdega ah shirkan oo kala tuux ku soo dhaca gobolada qaar ku soo dhaca sida gobolka Midug oo gobolka Nugaal karkaana waa maanta noo furmay waxaan rabaa insha Allah tacala in aan wax badan maarto wada qaadano
qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Qardho ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan kulankan
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdikariin maxaa asmaan waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Qardho hadaan ka hadlo fikirkeyga ka dhibto barnaamijka ay wasaaradda dhalinyarada shaqo u qabatay waana fikir aad u qurux badan maxaa yeelay qofku sidaaba guurku wuxuu faa'iido leeyahay marka qofku u soo diyaar garoobo guurku degdeg ah wax faa'iido ma leh guur qof aan qaangaarin inuu guursadana ma fiicna diinteena lagu cadeeyay qofka waxa way binaadanka waxa fiican marka ugu horeysa inuu soo dhiso
بسم الله الرحمن الرحيم magacay waxaa waxaan rabaa inaan fikradeeda ka dhigto guurka degdega guurka degdega qofka haduu wax haysto guurka waa u caadi uu guursan karaa laakiin mar hadii waalidkii asaga soo barbaariyay oo asaga wax badan ka sugaayeen oo hadana gabar intuu waxa weeye u sheekeyo deena ay gabadhii iskuursadaan oo gabadhii wuxuu kalifiyaa waalidkii ilaa qayn ma shaqeeyo wadanka shaqooyin fiican ma joogan dhalinyaradu waa wada taagtaagan yihiin ayagoo wax bartay ee wadooyinka taagtaagan yihiin aysan waxba qaban hadii qofkii shaqo abuur loo sameeyo asagoo yar wax badan way hagaagayaan guurkana wuu fududaanayaa laakiin hadii waalidkii lagu dhibo shaqado wax suurtagalaysa ma aha
bismillaah raxmaan raxiim magacaygu waa Ruun Cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Qardho guurka degdega ah dhalinyarada waliba ardada jaamacadda horta guurka marka diin ahaan la eego waa wax xaq ah oo waa la guursadaa oo yaani sharaacadu waa banaysay guurka in la badiyo laakiin marka si loo eego waxa weeyaan guurka degdega ah si uma wanaagsana hadaan dhalinyaradan ahaan ugu fikir ahaankayga waayo sida xaaladu wada ogyahay waxa weeyaan dhalinyaradii waddanka waa shaqo la'aan waxba ma haystaan waxa weeyaan meeshaan caruur baa imaanaysa oo dhaqtar baa loo baahan yahay ilmihii waxa loo baahan yahay xanaanadiisa iskoolka baa loo baahan yahay marka guurka degdega marka laga hadlaayo waxa weeyaan qofkii waxba haysan guurka ku degdego Soomaalida dadbiyada oo badan haysatana waxa weeyaan in ay dhahaan in Allah yarsiq meesha bixir xisaab aayada ah ee kaga dhiganta oo inta isku guursadaan hadhowdi markii furniinka baa badanay gabadhii asaga way isfahmi waayayaan maadaama wiilku uu waxba haysan
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland Faarax Jaamac ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inaysan waxbarashadooda ka harin
dhalinyarada waxa loo baahan yahay wax bartaan sida gabdhaha kale marka aad wax barato naftaada yaani aad u shaqeysan karto marka reerkaaga aad u shaqeysan karta laakiin inaa waxo baran oo soo yar guursaday marka mas'uuliyad iyo yaani aqoon la'aan iyo waxbarasho la'aan iyaga qalaana ay isugu darsanto waxaan maaysan reerka wada kariin way taas ay keenay sida laga hadlay burbur iyo qoyskaas inuu burburo marka waxaan ku talinayaa aan dadyada ku dardaarmaya guulku waxay tahay waa wax diinta ay ogoshahay waliba wax diinta ogoshahay xilliga marxaladda dhalinyaranimada in la guursado laakiin tani ka horeyn mayso ama diidayso waxyaaba diinta ay ogoshahay waxa weeye inaad mustaqbalkaagana dhisto adigoo dhalinyaradaana stiil xilliga aada naftaada dhisto inaad marka guursato si noloshaada nolosha bulshadaada iyo nolosha qoyskaagaba aada wax u tari karto.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Aad buu mahadsanyahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo warbixintaasi Boosaaso ka soo diray. Haatanna waa dhinacii ciyaaraha, waxaynoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno shalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka EFL Cup-ka Macrabo Cup ee dalka Ingiriiska, iyadoo maalintii kasii horeysay naadiga Manchester City ay ku durdurisay naadiga Manchester United lugta koowaad koobkaasi semifinalihiisa oo 3-2 naadiga Manchester United looga wadroonaaday. Hase yeeshee, semifinalaha kale ayaa la ciyaaray labada naadi, Leicester City iyo Aston Villa, iyo kun xiise badan waxa uu ku dhex maray gegada King Power Stadium ee naadiga Leicester City, waxaana kulankaasi labada kooxood ay ku kala tageen gool iyo gool. Ciyaaryahan Gilbert ayaa daqiiqadii 28-aad goolka koowaad ka dhaliyay naadiga Leicester City kulankaasi labada kooxood Aston Villa iyo City ay isaga hor yimaadeen, waxaase naadiga kubadda cagta Leicester City u bareejiyay ciyaaryahanka Iheanacho daqiiqadii 74-aad kadib markii caawimaad uu ka helay ciyaaryahan Jamie Vardy. Labada kooxood ayaa lug labaad ciyaari doona, waxaana midkii soo baxda ay la dheeli doontaa midkood labada naadi ee Manchester City iyo United oo mar kale lugta labaad ciyaari doona bartamaha bishan aynu ku guda jirno ee January. Dhinaca iyo Spain, koobka Super Cup ayaa waxaa naadiyada Real Madrid iyo Valencia kulan ku dhex maray gigada King Abdullah Sports City ee magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Arabiya, waxaa 3-2 ku awoodroonaaday naadiga kubadda cagta ee Real Madrid. Ciyaaryahanada Toni Kroos, Isco iyo Luka Modric ayaa 3-gool u dhaliyay naadiga Real Madrid, halka goolka keliya ee naadiga kubadda cagta Valencia la timid uu u dhaliyay ciyaaryahan Daniel Barrego daqiiqadii 90-aad oo waliba rigoore ahay. Sidaa daraaddeed, naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa finalaha u sii gudubtay, waxaana maanta wada dheeli doona dhinaca kale semifinalaha kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid. Kulanka isna ka dhici doona gegada King Abdullah Sports City ee magaalada Jeddah ayaa labada kooxood kooxdii soo baxda waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta Real Madrid. Koobkan ayaa waxa ku tartama naadiga horyaalka ku guuleysta iyo naadiga kaalinta labaad gala, iyo sidoo kale naadiga Copa del Rey ku guuleysta iyo naadiga kaalinta labaad gashay ee laga guuleystay, waxaana ay kala ahaayeen naadiyada Barcelona oo horyaalka ku guuleysatay Copa del Rey kaalinta labaadna ka gashay, hase yeeshee Copa del Rey ku guuleystay naadiga Valencia iyo naadiga Atletico Madrid oo horyaalka laga guuleystay, waxa sidoo kale ku jira naadiga Real Madrid. Waxaan arki doonaa kooxda ku guuleysata koobkaasi Super Cup-ka ee dalka Spain. Maanta kulan saaxiibtinimo ayaa waxaa dhexmari doona kooxaha Sweden iyo Moldova. Berina kulan ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa naadiyada Sheffield United iyo West Ham ayaa wada ballansan. Dhinaca dalka Faransiiskana naadiga Rennes ayaa la ciyaari doonta naadiga Marseille. Natiijooyinka kulamada kale ee dhici doona xubinta ciyaaraha kale ee soo socota kulgeysan doontaan dhegaystayaal, halkaas ka inoo joogto xubinta ciyaaraha ee maanta.
Waa hagaaga ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Intaa haddii aynu kaga nimaadno, haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa. Waa heesta Hawl Adduun iyo fanaanka Nuur Eebe. We'll be right back.
marka Nuur Ebo ayaa u dambeeyay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadira iyo Sahre Ciidle iyo farsamadii Jimmy tan iyo idaacadaha iyo dambe dhammaantayo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.